Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail ilə sizləri salamlayıram 30 oktyabr, cümə axşamı. Yol qəzalarının səbəbi nədir və bunun qarşısını necə almaq olar? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Yol Təhlükəsizliyi və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyev və BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin məsul işçisi Gülşən Paşayeva. Ölkədə il boyu yol qəzalarında nə qədər adam ölür? Qlobal dünyada yol təhlükəsizliyi ilə bağlı nələr edilir? Yol təhlükəsizliyi ilə bağlı BMT qətnaməsi necə yarandı? Qətnamənin qəbulundan sonra nə kimi tədbirlər görüldü? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizə sualımız, yol qəzaları nədən yaranır? Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sabah Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşür. Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq lazımdır, Beynəlxalq Böhran Qrupu. Əfqanistan paytaxtında güclü partlayış olub, ölənlər var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sabah Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşür. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov məlumat verib. Görüş Moskvada keçiriləcək. Noyabrın 1-də həm sədrlərin iştirakı ilə davam edəcək. Noyabrın 2-sində isə Moskvada Azərbaycan və Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşüdür. Bu formatda görüş keçirməyi Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev təklif edib. Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəçiliyi yaxşılaşdırmaq lazımdır. Beynəlxalq Böhran Qrupu belə deyir. Təşkilatın yeni hesabatında bildirilir ki, Azərbaycan güclü ordu yaratmaq istəyir, hərbi büdcəsini artırıb, ona görə gərək idarəçiliyi də təkmilləşdirsin. Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, Azərbaycanın orduda demokratiyanın mülki nəzarəti artırmaq, ordudan elitanın maraqlarının müdafiəsi üçün istifadə eləmək vərdişlərinə son qoymaq niyyəti görünmür. Təşkilat bildirir ki, prezident seçkisi texniki cəhətdən yaxşı olub, amma ortaya indiki prezident üçün alternativ çıxmayıb. Demokratikləşmə dalına dirənib. Hərbi islahatlar da eyni taleyi yaşayır. Parlament hərbi xərclər üzərində nəzarəti həyata keçirə bilmir, həm də parlamentin özü saxtalaşdırılmış seçkinin məhsuludur. Parlamentin üzvü Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasından Zahid Oruç Beynəlxalq Böhran Qrupunun dedikləri ilə razılaşmır.
Parlamentin fəaliyyətinin artıq 3-cü ili tamam olmaq üzrədir. Onun formalaşmasının əsasları haqqında bu cür təftiş aparmağın bir mənası yoxdur. Parlament bu xalqın iradəsini təmsil edir. Məntəqələrdə və dairələrdə verilən səslər obyektiv olmuşdur və səs daima da obyektiv əsasda aparılmışdır.
Zahid Oruç. İran Azərbaycanlıları fəallarından Abbas Lisani azadlığa buraxılıb. Lisani 30 ay idi həbsdə idi. O 2006-cı ildə Babək qalasına yürüşün, Azərbaycanlıların mitinqlərinin təşkilində İran milli təhlükəsizliyinə zərbə vurmaqda günahlandırılırdı. Abbas Lisani Ərdəbil və Əhər zindanlarında saxlanıb. Bu ilin martından İran Azərbaycanına 1000 kilometr uzaqda yerləşən Yəzd vilayətinə sürgün olunub. Beynəlxalq Amnesty International təşkilatı Abbas Lisanini vicdan məhbusu hesab edir, onun işgəncələrə məruz qalması ehtimalından narahatlığını bildirirdi. Lisani İranda azərbaycanlıların ana dilində təhsil almasını istəyir. İranda 20 milyondan çox, bəzi mənbələrə görə 35 milyon azərbaycanlı var, amma Azərbaycan dilində təhsil verən məktəb yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton Barack Obama ilə birgə kütlə qarşısına çıxıb. Onlar Florida ştatında çıxış ediblər. Bill Clinton seçiciləri prezident seçkisinə getməyə və demokratların namizədinə Barack Obama'ya səs verməyə çağırıb.
Burada sual yoxdur. Cavabsız sual yoxdur. Bizi quyudan çıxaracaq ən yaxşı adamı, ən yaxşı fəlsəfəsi, mövqeyi, qabiliyyəti, düşüncəsi olan adamı seçmək istəyirsinizsə, məncə seçim aydındır. Amerikanın yeni prezidenti...
The next president of the United States should be
sizin köməyinizlə senator Barack Obama olmalıdır.
Bill Clinton. Obamanın rəqibi Respublikaçı John McCain dünənki çıxışında Obamanın Amerikanı terrordan qoruyacağını, onun təcrübəsinə şübhə elədiyini bildirib. Əfqanistan paytaxtında güclü partlayış olub. Bəzi mənbələr partlayışın İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyi binasında, bəziləri binanın yaxınlığında baş verdiyini bildirir. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə partlayışı kamikadze törədib, ölənlərin sayı hələ məlum deyil. Pakistanda zəlzələdə ölənlərin sayı 200-dən çoxdur, yüzlərlə yaralı var. 15 min adam ev eşiksiz qalıb. Dünən Pakistanın cənub-qərbində 6.5 bal gücündə zəlzələ olub. Fəlakət baş verən əraziyə xilaskar dəstələr gedirlər. Və sonda Bakıda 5 mərtəbə ticarət mərkəzi kimi tanınan piyada keçidi bağlanır. Nəqliyyat Nazirliyindən Namiq Həsənovun verdiyi məlumata görə keçid təmir olunacaq. Keçiddə ticarətlə məşğul olanlar obyektlərini noyabrın 3-ünə kimi köçürməlidirlər. Nəqliyyat Nazirliyi sahibkarlara kompensasiya vermir. Nazirlik bildirir ki, kompensasiya məsələsi ilə Bakı meriyası məşğul olmalıdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Ölkədə il boyu yol qəzalarında nə qədər adam həlak olur? BMT-nin Qlobal Yol Təhlükəsizliyi Krizisi ilə bağlı qətnaməsini kimlər dəstəklədi? 16 noyabr yol qəzalarında həlak olanların xatirə günü ərəfəsində ölkənin beynəlxalq təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları nə planlayır? Hansı təkliflər verirlər? Və nəhayət, yol qəzalarının qarşısını necə almaq olar? Can Bakının 30 oktyabr qonaqları, Yol Təhlükəsizliyi və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyev və BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin məsul işçisi Gülşən Paşayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxta rap bayraq qalxdı.
Can Bakı efirdədir, əziz dinləyənlər. 30 oktyabr cümə axşamı yol qəzalarının səbəbi nədir və bunun qarşısını necə almaq olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Yol Təhlükəsizliyi və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyev. Xoş gördük, Aydın.
Sağ olun.
Və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İctimai İnformasiya Departamentinin məsul işçisi Gülşən Paşayeva. Gülşən xanım bizə telefonda qoşulur. Gülşən xanım, xoş gördük.
Sağ olun. Minnətdaram ki, bizi dəvət etmişsiniz.
Sağ olun. Necə bilirsiniz, qlobal dünyada yol təhlükəsizliyi ilə bağlı nələr edilir? Buyurun. Aydın Məlim.
Sağ olun. Məni bura dəvət elədiyinizə görə, Sevda xanım. Demək, Bakı şəhərində bugünlərdə daha artıq qlobal yol təhlükəsizliyi böhranı yaşanır. Bu böhranın səbəbləri müxtəlifdir. Bu böhranı aradan götürmək üçün Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının 2005-ci ildə 60-cı toplantısında qətnamə qəbul olundu.
İndi Gülşən xanım onun barəsində ətraflı danışacaq.
Bəli. Qlobal yol təhlükəsizliyi böhranı həlli üçün tədbirlər. Bu qətnaməyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Beynəlxalq Bank da dəstəyini verdi. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu istiqamətdə müxtəlif təkliflərini irəli sürdü. O cümlədən hər demək noyabrın 3-cü bazar günü 16 noyabra düşür. Yol qəzasında həlak olmuş insanların xatirə günü.
Demək olar ki, onun ərəfəsindəyik.
Bəli, bəli, onun ərəfəsində. Və ümumiyyətlə dünyada bu böyük bir problemdir. Ümumiyyətlə, dünyada hər il 3 milyondan çox insan halak olur yol qəzalarında.
Kifayət qədər böyük rəqəm, 3 milyon.
Bəli, hər 20 saniyədə bir insan halak olur yol qəzalarında. Hər demək 30 saniyədə mi 40 saniyədə mi körpə uşaq həlak olur yollarda. Və buna qarşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı indi də artıq öz sözünü dedi, qətnaməsində verdi. Da artıq dövlətlər bunu özünə bir işarə kimi qəbul etməlidirlər.
Aha. Gülşən xanım,
Bəli.
Bilmək istəyirdim, yol təhlükəsizliyi ilə bağlı bu BMT qətnaməsi necə yarandı? Nədən yarandı? Siz də öz fikrinizi mümkünsə.
Mənə elə gəlir ki, yol nəqliyyat qəzaları yer kürəsində əlbəttə çox vacib bir elə bir məsələdir ki, bu haqda danışmamaq olmaz. Ona görə əlbəttə 2004-cü ilin Ümumdünya Sağlamlıq Gününün mövzusunu ilk dəfə olaraq yol təhlükəsizliyi məsələsini həzmedilməsindən biz əgər götürsək, başlayaraq ilk dəfə BMT-nin Baş Assambleyasında aparılan bir sıra müzakirələr nəticəsində hökumətlər və onların tərəfdaşları yol təhlükəsizliyi məsələsinə daha çox diqqət yetirməyə başladılar. Məhz 2004-cü ili biz götürməliyik elə bir vacib bir nöqtə kimi. Və 2004-cü ilin aprelində BMT-nin Baş Assambleyasında artıq bu məsələ ciddi şəkildə müzakirələr aparıldı bu məsələ ilə bağlı. Və o vaxt məhz deməli BMT-nin regional komissiyaları ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını BMT sistemi çərçivəsində yol təhlükəsizliyi məsələsi üzrə əlaqələndirici bir rol oynamağa dəvət etdi Baş Assambleya və bu dəvəti qəbul edən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2004-cü ilin artıq mayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yol təhlükəsizliyi üzrə əməkdaşlıq qrupunu yaradaraq bax həmin o qrupla birlikdə fəaliyyətə başladı. Həmin dövrdə 3 görüş keçirildi və bu görüşlərdə 42 təşkilatın nümayəndələri, eyni zamanda burada 11 BMT agentlikləri də iştirak edirdi. Onlar bir araya gələrək bu əməkdaşlıq qrupu çərçivəsində bir sıra orada fəaliyyətlər apardılar. Onların içərisində həm dərsliklər, materialların hazırlanması, qlobal miqyası əhatə edən yol təhlükəsizliyi məsələləri üzrə qanunvericilik məlumat bazası yaradıldı. Və elə o dövrdə də bax belə bir günün, yəni xatirə gününün elan edilməsi haqqında müəyyən fikirlər o dövrdə qaldırıldı. Və 2004-cü ildəki deməli bu fəaliyyət nəticəsində eyni zamanda tələb edilirdi ki, o dövrdəki məsələlərdən biri də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Baş Assambleyanın 60-cı sessiyasında deməli konkret hesabat hazırlamalı idi bu məsələ üzrə və hesabatı əlbəttə yenə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yol təhlükəsizliyi əməkdaşlıq qrupunun birgə səyləri nəticəsində hazırlandı o hesabat baş katibin və o həmin o baş katib, yəni cənab Kofi Annan 2005-ci ilin yay sessiyasında Baş Assambleyanın bu hesabatla çıxış etdi və təqdim etdi onu Baş Assambleyaya və bu mənə elə gəlir ki, çox vacib məsələdir ki, bu hesabatın çox böyük rolu oldu bayaq Adəm əlimin dediyi həmin o qətnamədə ki, o qətnamə artıq 2005-ci ilin oktyabrında deməli, qlobal yol təhlükəsizliyin yaxşılaşdırılması adı ilə deməli, Baş Assambleya tərəfindən elan edildi, qəbul edildi və orada əlbəttə ki, o qətnamə üzrə artıq dünyanın bir sıra ölkələrində hər il müəyyən mənada fəaliyyət həyata keçirilir.
Aha. Bəs bu qətnamədən sonra kimlər dəstəklədi, kimlər dəstəkləmədi Gülşən xanım?
Demək olar ki, əgər biz baxsaq, bu dəqiq məsələ rəqəmləri əsas olsun ki, bu saat deyə bilmərəm. Ancaq çoxluq, əgər biz götürürüksə və qətnamə keçirsə Baş Assambleyadan, deməli, burada demək olar çoxluq təşkil etdi o dövlətlər ki, onlar bu qətnamənin deməli, lehinə səs verdilər və bu belə bir qətnamənin olmasını dəstəklədilər. Çünki doğrudan da bu vacib bir məsələ idi. Axı burada mən yenə bayaq dedim, 2004-cü ildən əgər biz götürürüksə böyük iş aparılır və bu iş nəticəsində doğrudan da artıq bütün dünyanın dövlətləri başa düşürlər ki, bu məsələyə diqqət nəhayət qaldırılmalıdır. Çünki nə qədər diqqət verilmirsə əlbəttə ki, bu problem qalmaqda
davam edir. Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun Aydın müəllim.
Mən tamamilə razıyam Gülşən xanımla və bu çox ciddi problemdir. Bu problemin həlli üçün möhkəm islahatlar aparılmalıdır. Ümumiyyətlə bu yol təhlükəsizliyi ilə əlaqədar. Və əlbəttə Bakıda birinci növbədə vətəndaşları narahat eləyən Bakıda olan tıxaclardır. Onlar da gündelik göz qabağındadır və əlbəttə tədbirlər görülməlidir. Bu tıxacların yaranmasını demək müxtəlif səbəbləri olur. Ona görə indi müxtəlif səbəbləri sadalamaq üçün vaxtımız çox gedər. Əsas səbəbləri də yəqin çox adam görür və bunları bilir. Demək ki, ümumiyyətlə, əsas burada birinci növbədə bu problemi həll eləmək üçün demək, prezident aparatının yanında müstəqil dövlət yol təhlükəsizliyi dövlət şurası yaranmalıdır. Və bu şuranın demək, geniş səlahiyyətləri olmalıdır və son nəticədə bu şura Azərbaycanda beynəlxalq qlobal yol təhlükəsizlik konfransı keçirilməsi təklifi verə bilər və ümumiyyətlə bu əsas məsələdir. Niyə görə? Çünki bu konfrans bəlkə bu problemləri Azərbaycanda, Bakıda, Bakı şəhərində həll eləyə bilər.
Bəli. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Yol qəzalarının səbəbi nədir və bunun qarşısını necə almaq olar? Bugün bu suala cavab axtarır Can Bakı. Qonaqlarımız Yol Təhlükəsizliyi Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyevdir və BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin məsul işçisi Gülşən Paşayeva. Və əziz dinləyənlər, Gülşən xanım, xəttəsiz?
Bəli, bəli.
Sizi eşidirsiz. Aydın müəllimin dediyinə əlavəniz varmı?
Mənə gəlir ki, bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi kimi əlbəttə biz dəstəkləməliyik ki, o bir vətəndaş cəmiyyətinin təmsil edən bir insan kimi öz fikirləri ilə bölüşür və mənə elə gəlir ki, hökumət səviyyəsində də müəyyən işlər aparılır və yəqin ki, bu məsələ haqqında da siz müəyyən tərəflərdən, mən belə başa düşürəm ki, mən Səhiyyə Təşkilatının, Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisi ilə mən əlaqələrim var və onlar da mənə müəyyən məlumatlar veriblər. Ona görə mən inanıram ki, sizdə də bu haqda, yəni
var,
hükümət
məlumat var, hətta bizim reportajımız da var, indi eşidəcəyik onu. Dinləyicilərə onu söyləyim ki, biz sizə sualımız, yol qəzaları sizcə nədən yaranır, onun qarşısını necə almaq olar? Bax, bu barədə bizə mesaj yazın və telefon zəng açın. 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-101-7 bizim mesaj nömrəmizdir. Gülşən xanımın dediyi kimi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin birgə həyata keçirdiyi yol təhlükəsizliyi sahəsində qlobal hesabat, bax belə bir layihə artıq işə düşüb. Həmin layihənin koordinatoru Rüstəm Talışinski ilə əməkdaşımız söhbət edib, görək nə söyləyib Rüstəm bəy. Həmin layihənin koordinatoru Rüstəm Talışinski.
Bloomberg Philanthropies təşkilatın köməyi ilə Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi bu layihə üzrə işlər başlayıblar. Bu layihə üzrə işlər 53 Avropa Şurasının ölkəsində birbaşa aparılıb, bu cümlədən Azərbaycanda da. O layihənin adı Global Status Report on Road Safety. Road Safety, yəni ki, yol təhlükəsizliyi. Biz koordinator səviyyəsində mart ayından bu proqramı Azərbaycanda başlamışıq və bu proqram apararkən bizə çox kömək oldu İctimai Sahiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən, yəni ki, onların bazasında bu proyekt biz aparmışıq və bu proyekt yay ərzində onun birinci mərhələsi bitmişdir. Birinci mərhələsi ucu bitib. Biz bütün danlıları Cinevra şəhərinə, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş qərargahına göndərdik və onlar bu materialları analizə edib, hansısa məsləhətlər bizə verəcəklər. Biz bir neçə dövlət idarəsinin respondentləri dəvət eləmişdik bu iş üçün. O respondentlər Dövlət Statistika Komitəsindən, Dövlət Yol Polis Baş İdarəsindən, Səhiyyə Nazirliyindən və bəzi Transport Nazirliyindən və bəzi ayrı nazirlərin nümayəndəsi orada iştirak eləmişlər. Hərəsi öz sahəyə üzrə bizim üçün statistika toplayırdı, bəzi məsləhətlər verirdi və s.
Nədir o birinci mərhələdə deyirsiniz, əldə olunan məlumatlar nələrdir?
Yol təhlükəsizliyi xüsusiyyətlərini, Azərbaycanda yol infrastrukturunun xüsusiyyətlərini, sonra yol təhlükəsizliyi xarakterizə edən göstəriciləri və onun qanuni bazanın səviyyəsini, o cümlədən də təcili tibbi yardımın səviyyəsini haqqında məlumat toplayıb bu proyektdə hamısını analizə eləmişik. Yəni ki, orada statistik göstəricilər də, yol təhlükəsizliyə aid olan statistik göstəricilər də, bizim təcili tibbi yardımın strukturası və onu xarakterizə edən göstəricilər də hamısı orada toplanıb, analizə olunub. Keçən ildə təəssüf ki, yol qəzalarda 1107 nəfər bizim həm vətəndaşımız dünyanı dəyişiblər. Onların 3432 nəfər zədələr alıblar. Yəni ki, bizim respublika üçün bu göstəricilər çox yüksəkdir. Biz 10.000 səviyyəsində onu sayanda görürük ki, bu göstəricilər ABŞ-ın göstəricilərə yaxındılar. ABŞ-da hər il 45.000, 42.000 nəfər yol hərəkətdə, yol qəzalarda dünyanı dəyişir. Amma onların əhalisi 300 milyondur bildiyiniz kimi. Bizdə isə 8 milyona hesablayanda biz görürük ki, bizim göstəricilərimiz onlara uyğundur.
Bəs onda niyə belə olur və deyirsiz analiz də edirsiniz də? Analiz edib nə nəticəyə gəlmişsiniz? Nədir bunun səbəbi? Nə ilə əlaqəlidir?
Tendensiya bütün dünyada baş verir. Yəni ki, o tək bizdə yansıysa ayrı ölkədə baş vermir. O bütün dünyada baş verir və bu il BMT-nin General Assembleyada 62-ci sessiyada bu məsələ qalxmışdı və özü də elə adla qalxmışdı ki, qlobal krizis, yol təhlükəsizlik səviyyəsində qlobal krizis. Yəni ki, onu ən varlı, ən inkişaf etmiş ölkələr bu problemi ilə rastlaşırlar və bu problemin həllini axtarırlar.
Bizdə nə nəticəyə gəlinib, nə tədbirlər görmək lazımdır ki, bu pis statistikanı belə deyək, bir qədərləşdirək?
Biz əsas göstəricilər topladıq. Bizim yol təhlükəsizliyində olan qanuni baza haqqında məlumat verdi. Yəni ki, təhlükəsizlik kəmərlər haqqında nə bizdə qanunlar var, içkili sürücülər haqqında bizdə nə cəzalar var və s. Sonra təcili yardımı xarakterizə edən bəzi danlılar. Biz hələ ki göstəricilər göndərdik və bəzi şeylər analizə eləyib qısa məruza kimi göndərdik. Amma gələn tədbirlər əlbəttə ki bir az da ətraflı olacaq.
Məsələn, mən bir şey də soruşum. Siz orada bir neçə dəfə adı çəkdiniz təcili tibbi yardımın səviyyəsi, bununla bağlı göstəricilər. Orada nə göstəricilər var idi?
Məsəl üçün orada bizdən konkret soruşmurdular neçə dağaya təcili yardım hadisə yerinə çata bilər və s. Orada elə suallar idi ki, sizdə ümumi telefon var ki, biz 3 rəqəm yığmaqla siz təcili yardımı dəvət eləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bizdə o sistem var. Bu mərhələdə orada əsas prioritet verilirdi yol təhlükəsizliyi xarakterizə edən danlılar. Yəni ki, ölüm səviyyəsi, zədə alanların səviyyəsi və s. s. O birisi mərhələlərdə yaxın ki, hansısa məsləhətlər olacaq, tibbi yardımın inkişafına hansısa kömək göstərən məsləhətlər olacaq, hansısa tədbirlər məsləhət göstəriləcək. Bu səviyyədə onlar ancaq maraqlanırdılar. Bizdə təcili tibbi yardım yol qəzada zədə alanlara yardım göstərirmi və göstərəndə əlaqə nə tərz saxlamaq olur və nə üsulla onları çağırmaq olur və s.
Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Səhiyyə Bizim Səhiyyə Nazirliyinin birgə həyata keçirdiyi yol təhlükəsizliyi sahəsində qlobal hesabat layihəsinin koordinatoru Rüstəm Talışınski idi, əziz dinləyənlər. Fərəz Sabirqızı onunla söhbət etmişdi. Bəs Dünya Bankı hansı xidmətlər göstərir bu barədə? Gülşən xanım, Gülşən xanım xəttədir mi?
Bəli, bəli, istəyirəm.
Buyurun, Gülşən xanım.
Deməli, sizin sualınızı bir də dəqiqləşdirmək olar mı?
Dünya Bankını bilmək istəyirdim, hansı işləri gördüyünü.
Dünya Bankına əfsuslar olsun ki, mən sizə bu saat bu dəqiqə deyəmərəm, çünki Dünya Bankı özü bu sahədə müəyyən fəaliyyət göstərər və yəqin ki, siz Dünya Bankının özünün nümayəndəsi ilə birləşsəydiniz, onlar sizə daha yaxşı bu haqda məlumat verə bilərdilər. Ancaq mənə elə gəlir ki, mən sizə bu mənada, ümumiyyətlə, bizdə Azərbaycanda keçən il keçirilmiş birinci yol BMT qlobal yol təhlükəsizliyi həftəsi haqqında məlumat verə bilərdim. Çünki Azərbaycanda məhz bu çox vacib bir həftə idi və ilk dəfə Azərbaycanda keçən il 2007-ci ilin aprelində o həyata keçirildi və ilk dəfə olaraq orada artıq biz hiss elədik ki, həm orada Dünya Bankının da nümayəndəsi var idi, həm də bir sıra nazirliklərin nümayəndələri orada var idi və bu mənada sevindirici haldır ki, həm Daxili İşlər Nazirliyinin Mərkəzi Dövlət Yol Polisinin İdarəsinin nümayəndəsi Rəsbun Məcidov, həm eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı deməli, həmin təşkilatın Azərbaycanda ölkə ofisinin başçısı cənab Kəmran Qaraxanov, həm deməli, Gənclər və İdman Nazirinin müavini cənab İntiqam Babayev, eyni zamanda Təhsil Nazirinin müavini cənab İlmar Qasımov, deməli, Səhiyyə Nazirinin müavini cənab İlsivər Ağayev, birbaşa deməli, eyni zamanda həm Nəqliyyat Nazirinin nümayəndəsi həmin nazirlikdən olan cənab Sabir Mirzəyev, Və eyni zamanda mən demək istəyirəm ki, orada Azərbaycanda Fövqəladə Tibbi İnkişaf Təşəbbüsünün belə bir layihəsi var. Deməli, çox maraqlı bir layihə idi. O dövrdə onun nümayəndəsi cənab Şirin Kəsimov və bir sıra başqa insanlar həmin o deməli tədbirdə o birbaşa mənə elə gəlir, siz də yəqinə inanıram ki, Azadlıq Radiosu olaraq həmin o bizim pres konfransda iştirak elədi, daha doğrusu pres briefing rolunu oynayırdı.
Bəli, bəli.
Çünki bütün bu tərəf olan insanlar orada konkret bu sahədə görülən işlər haqqında danışdılar. Çünki siz bu elə bir sahədir ki, biz deyə bilmərik ki, burada məsələn hansısa bir nazirliyin və ya hansısa bir beynəlxalq təşkilatın rolunu biz qabarda bilmərik. Çünki bu elə bir işdir ki, burada hər bir maraqlı olan tərəf, yəni birbaşa bu yol təhlükəsizliyi məsələləri ilə elə bir heç olmasa ola bilsin ki, birbaşa da yox heç olmasa müəyyən mənada bağlı olan tərəflər burada öz sözlərini deməlidirlər. Əlbəttə burada həm sürücülər, həm piyadalar, həm sərnişinlər və s. başqa deməli, biz hamımız bu funksiyaları həyata keçirdirik. Yəni, vacib deyil, biz harada işləyirik, biz həm sürücü, həm piyada rolunu oynayırıq. Və bu mənada, əlbəttə, keçən il keçirilən həmin o həftənin əsasən birinci deməli, bu tərəflərdən başqa əsas fokus gənclərə verilmişdir. Çünki siz bilirsiniz ki, əgər söhbət gənclərdən gedirsə, əfsuslar olsun ki, onlar çox zaman bax belə, qəzaların qurbanları olurlar. Və əgər, məsələn, biz götürürüksə, bax, bu yol nəqliyyatı travmalarında, məsələn, hansı qruplar, yaş qrupları daha çox, məsələn, müəyyən problemlərlə, xəsarətlərlə rastlaşırlar. Yəqin ki, siz görəcəksiniz ki, əlbəttə, faizlə götürəndə gənclərin...
Doğrudan mı yəni, əsas gənclərdir?
Bəli.
Aydın müəllim, doğrudan mı belədir?
Bəli, əlbəttə. Bu gənclər ən çox həlak olan.
Demək olar mı ki, marifləndirmə düzgün
marifləndirmə, aparılmış? Heç marifləndirmə yoxdur.
Yoxdur.
Onun başlayan marifləndirmə və təbliğat yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyə üçün yoxdur.
Bəli.
Buna imkan hələ ki yaranmayıb və ona görə də mən bundan qabaq sadaladığım dövlət müstəqil şuradan bəhs elədim və şuranın səlahiyyəti geniş olmalıdır, əlbəttə ki. Və bunu, bu təbliğatla, marifçiliklə həmən bu şura bir bilavasitə ictimai birliklərin yardımı ilə, dəstəyi ilə həyata keçirilməlidir.
Dinləyici var. Aha, çox sağ olun. Dinləyici var xəttə mənə söylədilər. Eldar müəllim, buyurun.
Eldar müəllim,
mümkünsə radionuzun səsini alın.
Oldu. Mən salamlıyorum sizlərin hamısını və bu məsələ çox aktual məsələdir. Bu məsələ haqqında bir neçə fikrimi bildirmək istəyərdim. Əgər icazənizlə. Mən qulaq asıram, yoldaşlar deyir ki, bu sahədə müəyyən məsələlər, analizlər apardır və bu harasa bir Cenevrə, harasa göndərilir və oradan müəyyən tövsiyələr olacaq. Bu tövsiyələrə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu sahədə Respublikada çox yaxşı mütəxəssislər var. Bu mütəxəssisləri bir yerə yığıb bu sahəni çox böyük bir irəliləyişlər əldə eləmək mümkündür. Təsəvvür edin, bugün qəzalardan danışılır, amma bu qəzaların səbəbi nədir, nədən doğur, bunları ortaya qoyan bir məsələ yoxdur ki, bunları ortaya qoysunlar ki, bunun səbəbi nədən ibarətdir. Vaxtı ilə Sovet hakimiyyətinin dövründə hansısa bir yol haricində 3 yol nəqliyyat hadisəsi baş verərdirsə, həmin sahədə analizlər aparılardı. Əgər orada svetofor obyekti yox idi, sonra bir svetofor qoyulardı ki, müəyyən qədər işə nizamlansın, kömək, yəni köməkli xarakterində. Bugün yol analizlərin bir neçə səbəbi var. Bunların bax əsasları yol nəqliyyat sistemində şəbəkənin zəifliyidir, yol sahəsinin, yolun özünün zəifliyidir. Üçüncüsü bir də sürücü mədəniyyətidir. Biz təsəvvür edin ki, bugün adicə bir fakt deyim sizə ki, yol haricinə yaxınlaşırsan ki, bir vətəndaş yolu keçmək istəyir. Baxırsan ki, uzaqdan gələn bir sürücü lap sürətini artırır ki, ondan qabaq yolu keçsin. Mən başa düşə bilmirəm, bu mədəniyyətlə, bu sürücülüklə biz hara gedə bilərik? Qəzalar ayrı-ayrı vaxtda, hər bir qəzalar ayrı-ayrı vaxtda mənim fikrimcə aydınlaşdırılmalıdır və birinci növbədə yol sistemi qurulduqdan sonra yol nəqliyyat şəbəkəsinin tənzimləyən elektron vasitələrdən istifadə olunmalıdır. Bugün Nəqliyyat Nazirliyinin mütəxəssisləri danışırlar ki, intellektual sistem quracaq. Amma başa düşmürlər ki, bu intellektual sistem insanın müdaxiləsi olmadan həyata keçirilməlidir. Bugün əgər monitorlarda baxırıqsa ki, haradasa avtobus var, trolleybus var, orada basabas var, kimsə gedib orada nizamlama aparacaq. Bu artıq intellektual sistem deyil. Bu sadəcə olaraq televizorlar, monitorlarla yora nəzarətdir. Bunun adı başqa cürdür. Ona göre intellektual sistem deyilende biraz kireçip başka bir sistem qurulmalıdır ki, avtomatik olarak idare etme sistemleri düzgün tətbiq olunsun ve bunun nəticəsində yol nəqliyyat sistemi avtomatik olarak elmi nəzəriyyələrə əsaslanarak nizamlansın. Bunun başka bir yolu yoktur.
Aha, çok sağ olun, çok sağ olun.
Buyurun.
Tamamıyla razıyım. Tamamıyla razıyım. Mən qeyd elədiyim kimi, hemen bu müstəqil dövlət şurası bu məsələlərlə məşğul olacaq birbaşa. Yani hemen şuranın üzvləri, bu avtomobil ekspertleri, dövlət yol polisinin əməkdaşları, nəqliyyat nazirinin, Azər yol servis əməkdaşları, elm adamları, avtomobil üzrə elm adamları, yani vesaire ve diğer adamlar, ictimai birliklerin nümayəndələri şuranın üzvü olarkən bu problemler de yavaş yavaş öz həllini tapacaq. Yani hele ki bu şura yoxdur, ona göre de buna nəzarət eləyən de yoxdur ve ona göre de belə xoşa gəlməz hallar yaranır. Bu geleceğin işidir. Ona göre de biz bu təkliflə buyurmaq istəyirik, bəli çıxış eləmək istəyirik gələcəkdə və arzu eləyərdim ki biz dediyimizə indi yəqin yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri də qulaq asır və yəqin ki bir müsbət qərar çıxarılacaq bu barədə.
Mesajlar gelmeye devam edir. Bize Bəxtiyar bize yazır ki bu vətənin başı üstə bir siyasi qara aura var. Çox qəzamız buradan gəlir. Bəxtiyarın fikrincə o cümlədən yol qəzaları yazır. Sürücülük vəsiqəsi niyə satılır? Sizdən soruşur. Yol polisi rüşvət niyə rüşvət alır? Soruşur Bəxtiyar. Bax, Bəxtiyarın fikrincə bundan asılıdır. Biz inəyi alandan sonra tövlə tikirik. Xan yazır. Onu oğurlayandan sonra tövləyə qıfıl vururuq, yazır xan. Vaxtında yolları genişləndirmək lazım idi. Bu da xanım fikridir. Buyurun.
İş orasında da ki, rüşvət və bəzi dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfdən qaydaların pozulması mən hələ ki rast gəlməmişəm. Amma əmin edim ki, sizi ümumiyyətlə bu rüşvət bilavasitə korrupsiyaya aiddir. Və bu korrupsiyayla bütün dünya mübarizə aparır. Və indi bu hal-hazırda biz rüşvət, korrupsiya və s. digər problemlərlə məşğul olmuruq, yəni bu verilişdə. Bizə əsas istiqamətimiz odur ki, yol qaydalarına riayət eləyək. Vətən sürücülər tərəfdən və piyadalar tərəfdən. O ki, qaldı dövlət yol polisinə, hər bir problemlər onları qınamaq olmaz. Yəni, onlar da öz işini mürəkkəb şəkildə əməl etməyə hazırdılar. Və onların da problemləri get-gedə çoxalır. Niyə görə? Çünki avtomobillərin sayı çoxalır. Çünki yolların darısqallığı və digər və s. problemlər dövlət yol polisinə tam öz vəzifələrini istifadə eləməyə məhdudlaşdırır. Yani bir taraftan bütün problemleri yalnız dövlət yol polisinin boynuna yıxmağa düzgün dövməklə gəlir. Biz bu vətəndaş cəmiyyətinin üzvü isə biz vətəndaşlar özümüz dərk eləməliyik ki biz də artıq gərək islahatlar aparaq və bu islahatlarda vətəndaşlar özləri gərək səy göstərsinlər.
Dinləyici var xəttə. Zülfüqar bəy, xoş gördük. Buyurun.
Salam. Sizə qonağınızla salamlayıram. Sizin mövzuda mənim fikrim belədir ki, yəni onun günahı bir nömrəli həmin o prava ki verirlər ha, həmin o prava verən şəxslərdədir. Ki onlar pravanı bugün 100%-dən pulla satırlar. Havadından gedib hazırlaşıb heç bir imtihandan keçə bilmir. Yəni mən özüm pravam yoxdur, amma məhlul uşaqları var ki, onlar hamısı gedir, elə o ki, rüşvət faktından rastlaşıb geri qayıdırlar. Və həmin o nəqliyyat, mənim belə bir təklifim var. Nəqliyyat Nazirliyi belə bir qrup yaratsın ki, həmin o ki, o prava ki paylayanlar ki, onlara nəzarət eləmək üçün yolda məsələn, ki prava şoförü saxlasın, ona bir test tətbiq eləsin ki, görək o yol hərəkəti qaydalarını bilir, yox. Əgər o yol hərəkəti qaydalarını bilərsə, imtihandan keçib prava həqiqi alarsa, yəni ki, yol hərəkəti qaydaları, məsələn, o elə məsələn olmaz da avariyalar çox olmaz. Sonra səhər təhsilin bir mövzusu var idi. Mən ona fikrimi bildirmək istəyirəm ki, yollarda proqqalar. Yollarda proqqalar yuxarıdan aşağı gəlir günahı. və gəlir Bakı icra hakimi Hacıbalanın üstünə. Ona görə ki, 2 sot yerdə 10 dənə bina tikdirir. Bu harada maşın saxlasın, harada düşsün, çıxsın.
Çox sağ olun, Zülfüqar bəy. Mən təşəkkür edirəm. Biraz korrektli davranmaq lazımdır məncə. Buyurun.
Demək, şəhərdə əsas tıxacdar yaradan müxtəlif səbəblər var. Ola dediyim kimi, indi mən sadalasam, biz burada çox danışa bilərik. Amma əsas demək ki, nədir bu tıxacları yaradan? Bu yolların darısqallığı olması.
Bəs dinləyicimizin dediyi sürücülük vəsiqəsi məsələsi?
Sürücülük
naşı sürücülərin
bəli indi yenə də dinləyicilər bunu dərk etmək istəyir ki onlar pulla alırlar yol hərəkəti qaydaları bilmirlər və s. və ilax o həmən o pul verən heç nə bilməyən sürücü özü özünə ziyan eləyir o yol qaydalarını bilməyəndən sonra avtomobili təcrübəsiz sürməklə sonu onun yaxşı olmayacaq. Yəni o geç tezi yol qəzasına düşəcək. İndi avtomobilin zədələsə o hələ ki dözmək olar ona, amma özünü zədələsə daha artıq o böyük problem olacaq onun üçün. Yəni indi bunlar gərək özləri bilsinlər ki, sürücülər gərək bilmək lazımdır. Yol qaydalarını, yol sürmək, avtomobil sürmək təcrübə olmalıdır əlbəttə ki.
Əsmər adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, son zamanlar yol qəzalarının sayının artmasına səbəb qeyri-peşəkar sürücülərin şəhərdə maşın sürmələridir. Yenə təkrarlanır. Deyir ki, bu yaxınlarda sürücülük vəsiqəsi almaq üçün müraciət edib Əsmər xanım, ondan $700 istəyiblər. Heç maraqlanmayıblar ki, maşın sürməyə bacarır ya yox. Əsmər xanım deyib, Heydər Əliyev prospektində yaşayır və hər gün tıxaca düşür. Müşahidə edir ki, yol polisləri yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücüləri cərimə etmirlər, hə? Yəqin ki, belədir. Axırını oxuya bilmirəm. Bax belə.
İndi iş orasındadır ki, üçüncü sualdır. Yenə bu sürücülük vəsiqəsi ilə nədənsə mənə demək ki, irəliyir bu suallar. Mən dövlət yol polisinin əməkdaşı deyiləm. Mən bilmirəm orada kim kimə nə verir, kim kiminə nə alır, mənim xəbərim yoxdur. Yəni mənim əsas vəzifəm, bizim əsas səlahiyyətimiz ondan ibarətdir ki, piyadalar və sürücülər yol demək ki, qaydalarına riayət eləsinlər. Və biz onunla əlaqədar seminar keçirmək istəyirik, konferans keçirmək istəyirik, treninqlər keçirmək istəyirik. Ora biz vətəndaşları dəvət eləmək istəyirik, onlarla müzakirə eləmək istəyirik bu barədə. Sürücülərin və piyadaların demək sürmək qabiliyyəti, sürmək mədəniyyətini yüksəltmək istəyirik. Piyadalar da ümumiyyətlə bilavasitə həmən qəzaların yolda qəzaların bilavasitə günahkarlığı olurlar. Yəni indi özünüz görürsünüz ki, heç kəs riayət eləmir, haz da istəyir yolları keçir və digər və s. İndi bu dəqiqə yollarda avtobus dayanacaqları var və avtobus dayanacaqlarını heç kəs istifadə eləmir. Hamı harda gəldi, marşrut avtobusu saxlayır, taksi kimi. Sürücülər də ona dayanırlar.
Məmnuniyyətlə saxlayırlar.
Əlbəttə ki. Demək, o nə deməkdir? Demək, gərək əgər piyada keçsin həmən o avtobus dayanacağını gözləsin. İndi 500 metrə gedəcək, 600 metrə. Biz məsəl üçün sovet vaxtı. Mən gənc olanda bir kilometr piyada gedirdik ki, biz həmən avtobus dayanacaq, ya trolleybus dayanacaq, gedək çataq, orada da oturaq gözləyək. Çünki başqa yerdə nə trolleybus, nə avtobus saxlamırdı. Gəlin, yenə də bu keçmiş adətləri yada salaq.
Bəli, bəli. Dinləyici var xəttə, xeyr. Amma bizim sorğumuz var. Son vaxtlar yol qəzalarının, qəzalarda ölənlərin sayı niyə artıb soruşmuşuq Bakılılardan? Günahı kimdədir sizcə? Və bunların sayını azaltmaq üçün nə etmək lazımdır? Görək nə söyləyib Bakılılar.
Şəhərdə maşın çoxdur. Şoförlər bir-birini başa düşmür. Mən özüm də şoförəm. Mən əsəbləşirəm bütün yol gedəndə. Bir də bu yaşlı adamlardır. 80 yaşı var, güclə yeriyir, çıxır yolun ortası ilə gedir. Heç kimə yol vermir, heç nə başa düşmürlər yol hərəkət qaydalarını. Ona görə də yaranır.
Hər bir sürücü professional sürücü deyil. Çünki hər kəs özü üçün prava alır. Elələri də var ki, təzə praktikant kimi sürürlər. Sonra bir-birini başa düşməməzlikdən, sonra cürə-böcürə qanunlar var, onlar riayət etmirlər.
Maşının çoxluğundan, yolların bərbad alıb düşməklərindən, yollarımız yolda yox. Sağda, solda maşın saxlayır, keçməyə yol yox. Bunlardan deyəm sizə. Sürmək olmur, hamısı hamşı olurlar. Bütün rayonlar axışıb gəlib Bakıya, maşın sürməyi öyrənirlər Bakıda.
Son vaxtlar qəzalar, yol qəzaları çox artıb. Düzdür, bugün inşaat işləri gedir, yolları təmir edirlər, təzə yollar çəkdirirlər, təzə körpülər tikilir. Amma məncə biz belə baxsaq, getsək harda ki, o idarələr ki, sürücü vəsiqəsini verirlər. Dədəcə yaşları çatmayan, ki, bilməyən bəlkə də keç maşının rulu ha tərəfdədir. Heç hətta maşından başı çıxmayan insanlara belə sürücülük vəsiqələri paylayanda məncə artıq bundan lazımdır baxmağa. Məncə sadəcə olaraq hər şey düzgün qərar alsaq, düzgün baxım keçirsək, bəlkə də bu vəsiqələrin də düzgün paylanmasına fikir versək, bu qəzalar azalar.
Dedilər güyə Milli Məclis qərar çıxardı, kiləm yığacaqlar, nə edəcəklər, hani, hara yığılır? Üç gündür maşını götürmüşəm, oturetik, nömrə almağa oturetik. Bu necə yığır bu maşınları, necə azaldı? Xeyri, ona görə də olur da.
Mənə gəl ki, evlər tikilir, uca binalar tikirlər, yollar balacalaşır, yekə maşınlar gəlir, buna yarar məncə.
Əslində yol qəzalarının 90% sürətlə əlaqədar bir şeydir. Yəni, sürücülərin sürətli sürməsi simvol şəhər içində bu ilə əlaqədardır. Yəni, başqa səbəblər çox azdır. Sürücülərin yaxşı sürməməsi, sürücülük vəsiqəsini oxumadan almaları, yəni birbaşa gedib azlar, yol hərəkət qaydalarını bilmirlər. Yəni, sürücülərin naşılığından ilə gələr əsasən. Əslində, prava verəndə əlbəttə ki, təkcə vəsiqəni buna almağı, birbaşa yığışdırsalar, hamı qaydaları öyrənsə, oxusa və çox sərt sürətə görə, məsələn, çox sərt qaydalar tətbiq etsələr, bu əlbəttə ki, azalar.
Bu bizim sorğumuzdur. Son vaxtlar yol qəzalarının, qəzalarda ölənlərin sayını yartıb soruşmuşduq bakılılardan. Bəli, buyurun, Aydın müəllim.
Bilirsiniz, bunun demək səbəbləri müxtəlifdir. Birincisi, demək, sarxoş sürücülərin sayı artıb. Və əlbəttə ki, bu nə ilə əlaqədardır, hələ ki biz təhlil eləməmişik yəni. Amma yenə də deyirəm, sürücülər tərəfdən qayda, yol qaydaları pozulması müxtəlif səbəbləri var. Elə bilavasitə bu həmin bu yol tıxacları birinci elə səbəbləri elə bu da ola bilər. Ondan əlavə sürəti artırmaq o da çox vacibdir. Yəni, maddi rifah səviyyəsi yüksəlin zamanı, əlbəttə ki, həyatın tempi də artır. Ona görə də sürücülər çalışır, sürəti artırsın və hər yerdə birinci olsun. Yəni, indi yenə də biz sürmə zamanı tempi bir az azaltsaq, sürəti bizə bir az hamı azaltsa, onda bəlkə bu yol hadisələri də azalar. Çünki onda sürücü daha diqqətli olar. Çünki yüksək sürətdə diqqətli olmaq çox çətindir. Bu çox vacibdir. Və tıxaclar müxtəlif səbəblərə görə yaranır. Tıxaclar da bilavasitə bu demək insanların yollarda həlak olmasına səbəbdir. Dediyim kimi yolların darısqal olmaqları, maşınların çoxalmaqları, köynə bərbat vəziyyətində olan avtomobillərin çox olmağı və onların utilizasiya olmayan bir demək ki, yeri olmayan bir demək məqsədə uyğun. Yəni mən o avtomobil qəbirstanlıqlardan bəhs eləmək istəyirəm ki, daha artıq tökülmüş, pis vəziyyətdə, bərbat vəziyyətdə o avtomobili yola çıxa bilməz. Niyə görə? Elə həmin o avtomobil yollarda xarab olanda həmin zamanda tıxac yaranır. Və tıxac, bəli.
Bəli, buyurun. Buyurun. Dinləyici var mənə xəttə söylədilər. Adil müəllim, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu ümumiyyətlə bu qəzalar barədə danışılır. Bunun mənim öz başıma görə bir neçə səbəbləri var. Birinci səbəbləri ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda sürücülük vəsiqələrinin pulla verilməsi bu gizli deyil. Məlum məsələdir ki, bunun belə deyək də, loru dildə desə, öz başına verən də var. Məsələn, şəxsən özümdən götürürəm, adi imtihan vermişəm, 4 dəfə kəsilmişəm, təzədən vermişəm, almışam, gedib yezdadan keçmişəm, almışam. Ancaq mənimlə bərabər orada neçə nəfər pul verib özü keçən var. Özü də mən sizə deyim ki, təkcə Bakı üzrə, Bakıda 2 milyon, 3 milyon əhali var, Bakı üzrə bir yer var ki, orada imtihan verirlər. Və ona nəzarət eləmək o qədər də çətin bir şey deyil. Ancaq sizlər olsun ki, indiyə kimi bunun qabağı alınmır. Nədəndir bilmirəm, kimisə yəqin maraqlar var. Bundan əlavə, Bakıya sovet maşınlarının gətirilməsi indi də hələlik. Ümumiyyətlə, xaricdə yaşayan belə deyək, mütəxəssisləri, avtomobil istehsal edənlər sovet maşınlarının heç bir standartlarına qəbul etməyiblər. Hətta elə ölkələr var ki, onu qadağa eləyiblər. Nəyə görə? Çünki tormozlar sistemi, maşın ümumi forması bunu heç bir standartlara uyğun deyil. Hətta bir televiziya kanallarında elə belə göstərmişdilər ki, adicə saatda 50-60 ilə gedən sovet maşını ikisi bir-birlə topqaşarsa, hər iki halda ölümcül qurtar həmən sürücülərin sürücülərin. Va belə, mənə gəlir ki,
əsas səbəblərdən. Təşəkkür edirəm. Bizim ikinci qonağımız xəttədir mi? Gülşən xanım?
Bəli, bəli.
Gülşən xanım, siz bizə qulaq asırsınız.
Bəli, bəli. Maraqlıdır.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Gülşən xanım bizə qoşulduğunuz üçün. Bu BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin məsul işçisi Gülşən Paşayev idi. Əziz dinləyənlər bizə qoşulmuşdu və qətnamələrlə bağlı söhbət elədi bizə. Buyurun, Ali müəllim, cavab.
Demək, əlbəttə bizim birlik, bizim təşkilat əsas bizim təşkilatın əsas istiqaməti ondan ibarətdir ki, biz demək təbliğat məqsədi ilə yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyə çağıran plakat və bukletlər yaranmalıdır. Və ümumiyyətlə xarici təcrübədən demək örnək götürmək lazımdır. Beynəlxalq standartlara uyğun müxtəlif islahatlar aparmaq lazımdır. Bu yaxınlarda biz demək trening keçirdik. Demək, nümunəvi sürücü və nümunəvi piyada. Və o treningdə biz sürücülərin mədəniyyətindən, mənfiyyətindən və davranışından, yəni sürücü arasında davranış və sürücü piyada arasında davranış treningi keçirən zamanı sürücülərin bizi mənə qayıtdı ki, siz hansı mədəniyyətdən danışırsınız? Deyir, mən bu yaxınlarda bir saada qədər tıxacda dayandım, Nargilə kafesinin ətrafında, bu Nobel prospekti olan. Bəli. Və mən nəinki mədəniyyət, mən heç getdiyim yerimi də az qaldı yadımdan çıxardım. Nə qədər adamın əsəbinə toxunur, nə qədər adamı pis hala salır. Mən ondan soruşdum, niyə axı belə siz əsəbi oldunuz bu hadisədən sonra? Deyir, ona görə ki, o yolu, həmən təzə Nobel prospekti olan yolu inşa eləyəndə qabaqda hardasa kombinat Tagiva demək ki, səviyyəsində olan bir döngəni bağlayıblar. O döngə çox mühümdür. O döngədən çox adam istifadə eləyirdi sürücülərdən. Və ondan da bir 500 metr aralı demək Xəzər dairə var yuxarıda. Oranın da döngəsini bağladılar. Onunla da ona görə də həmən bu Nargilə kafasının yanında kilometrlərlə tıxac yaranır. Burada yol polisi neyə bilər axı? Axı bu həmən döngələrdə mən ora özüm şəxsən getdim və gördüm. Həqiqi elədi. İki dənə vacib döngəni bağlayıb bir dənə sürücülər üçün döngə qoyublar. Ona görə də kilometrlərlə, saatlarla cəmaat orada evinə gəlib çatar bilmir. Və bunun səbəbi nədir, mən bilmirəm. Mən dəfələrcə Namiq müəllim Həsənova zəng elədim bu nəqliyyat nazirinə ki, soruşum bu niyə gələ belə oldu ki, işıqforlar da tez-tez xarab olur orada. Bunun səbəbi də çox vacibdir, niyə işıqforlar tez-tez xarab olur. Və orada həmən, əlbəttə ki, yenidən həmən döngələr bərpa olunmalıdır, svetofor qurulmalıdır və əqrəblər göstərməlidir ki, sola döngü var. Yəni bunu eləsək əgər, yəni onlar eləsələr əgər, əlbəttə ki, bu Nargilə kafesinin ətrafında tıxaclar azalar. Onda da yol dövlət yol polisinin də işi də asanlaşar.
Aha, dinləyici var xəttə. Alo, İlxan bəy, xoş gördük. Buyurun.
Mənim sualım qonağadır.
Aha, buyurun.
Baba, yardım etsə qulaq asıram. Siz bu dövlət yol polisi əməkdaşlarını çox belə tərifini saxlayırsınız. Mən konkret bir faktiyim. Bu 20 yanvardan yuxarı Şamaxınka deyilən yerdən, qərb istiqamətində gedən taksilər. Kim necə gəldi, harada gəldi saxlı, özlə dövlət yol polisinin gözünün qabağından, öz yanlarından, yolun əks istiqamətində, pərakəndə halda, tüm propaganda adamı olardı. Buna dövlət yol polisi göz yumur. Açıq-açı, mənim yolum hər gün oradan üçün.
Hardan başlayın?
Mən müşahidə oluram.
Bir də, İlxan bəy, bir də soruşun.
Belədir.
İlxan bəy, bir də söyləyin, hardadır?
Şamaxınkada, qərb istiqamətdən gedən taksilər. Hər gün eyni problem var. Mən baxıram ora. Vaqif Əsad oğla zəng vurub demişəm. Məli, atır o ictimaiyyətin boyuna ki, siz məşğul olun buna. A, bu dövlət yol polisinin bilə vasitə bozdur. Orada səliqə səhman yaratsın.
Çox sağ olun İlham bəy. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. İlham bəy.
Alo.
Buyurun. Eşidik. İlham bəy, eşidik. Siz artıq Can Bakıdasınız. Buyurun.
Xanım, bayaqdan qulaşıram qonağızın da argumentlərinə və dinlədilərin zənglərinə. Düz deyirlər ki, məsələn, pravanı, yəni sürücülü vəzifəsini pul verib alırlar. Amma bir şey deyək, yadımızdan çıxartmayaq. Axı, dövlət avtomobil müfəttişliyində işləyənlərin əksəriyyəti rüşvət verib girir o işə.
Bəli, bəli.
Və alınır bizdə Krugavaya Paruka. Ora girən adam o işə biznes kimi baxır. Mən sizə minlərlə bəlkə fakt gətirə bilərəm ki, dövlət avtomobil müfəttişinin işçiləri öz işlərini lazımi qaydada eləmirlər. Şəhərə çıxın, bir saatin içərisində avtomobillə gəzin. Baxın, görün, nə qədər narışın yığır. Hələ bu az imişkən. Yəni, dövlət avtomobil müfəttişlərinin sürücüləri mən görürəm. Mən sizə inandıram ki, olan bəlkə 80-90%-i, yəni o sistemdə işləyənlərin, heç yol hərəkəti qaydasından xəbəri yoxdur.
Çox sağ
olun. Niyə görə? Bax, nə dönəndə pavarotik yandırırlar, nə camada məhəl qoyurlar. Əlinə götürür mikrofonu, fu, bu nə deməkdir? Damaq hamısı tüsoyu pakazı.
Çox sağ olun, İlham bəy, mən təşəkkür edirəm. Bizə çoxlu zənglər var, yenə dinləyici qoşacaq, amma siz hələ buna cavab verin, sizin münasibətiniz varsa, təbii ki.
Ondan əmələ gəlir ki, dövlət yol polisi o qədər əziyyət çəkir ki, Və o, əlbəttə ki, hansısa demək anlarda məcburdur hardasa nə tərsə etikaya uyğun olmayan hərəkətləri görsün. Çünki bu avtomobil olan, Bakıda avtomobil xaosun qabağında nəinki dövlət yol polisi, daxili qoşunlar da burada iş nə eləyə bilməz. Siz məni düzgün başa düşün. Hər şey bizim özümüzdən asılıdır. Vətəndaşlardan, sürücüdən, piyadadan və müxtəlif digər yol tikinti təşkilatlarından. Mən dəfələrcə demişəm, yollar birinci növbədə gərək düzgün qurulsun. O dərə, təpə, xəndəklər gərək aradan götürülsün. Çünki hər bir bahalı maşının sahibi həmən o dərəyə, təpəyə maşının salanda o daha nəinki yol nişanlarla, işıqforlarla da fikir vermir. O birinci növbədə öz bahalı maşını fikirləşir ki, bu maşın niyə ora düşdü? O momentdə də bir də görürsən ki, gərək bu o anda gərək o işıqfora baxardı. Amma ona daha artıq riayət eləyə bilmir. Çünki yollar düzgün deyil. İkinci dərəcəli yollar var. Bu Sovetski ərazisində və müxtəlif başqa ərazilər, hərdəki darısqal yollar, onlar çox bərbət vəziyyətdədir. Onları da bir düz eləmək lazımdır. Çünki ümumiyyətlə bu Almaniyada istisal olunan Mercedes avtomobillər Bakının o dərə təpə küçələrinə yaranmayıb ki, onlar güzgü kimi yollar üçün yaranıb. Ona görə də orada sürücülər birinci növbədə yola fikir verir və nişanlara fikir verir. Yoxsa indi biz o yolları, nişanları, işıqforları Avropa standartlarına gətirməsək əgər, bu qayda pozumları get-gedə artacaq.
Daha bir dinləyici qoşulur bizə. Sabir müəllim, buyurun.
Əleyküm salam.
Salam əleyküm, buyurun.
Sevgili xanım, bağışlayın, sizi salamlayıram. Biz də bu qonağınızı salamlayıram.
Buyurun. Radionuzun da səsinizi alın, lütfən. Radionun zəng vuranlar, radiosunun səsini alsın. Sabir müəllim getdi radionun səsini almağa, bəli. Can Bakı davam eləyir, əziz dinləyənlər. Yol qəzalarının səbəbi nədir? Bunun qarşısını
bu,
necə almaq?
Bizim bu Bakı, Bakı balaca idi yolları, elə Sovet dövründə də. İndi çoxsu hamısı rayondan gəlib burada xaltur edirlər, rikqavoylar, taksi edirlər. İnandırım sizə, bu rayonda iş yeri olsa, bak, belə tıraz olmaz. Bizə məsəl Sovet dövründə paroloj edir 100 maşın şəhərdə. İndi bəyəm çox, 200. Bu daralmır axı yollar. Yollarda tikirlər binalar yap yaxında. Bunu da eləmir. Ancaq bu rayonda iş olsa, Bakı onda tıraz olmayacaq. İstir rüsvador qoyma, istir ikinci etaj elə mostları, heç xeyri olmayacaq.
Çox sağ olun, Sabir müəllim. Bu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm bu dinləyicimizin, Sabir müəllimin fikri idi. Razılaşırsınız mı Sabir müəllimlə, Aydın müəllim?
Ki o vaxtı
rayonda iş yerləri açılsa, bəli, onlar gəlməzlər və o belə söyləyir.
Bilirsiniz, əlbəttə ki, Bakı şəhərin əhalisi artıb. qabaq 90-cı ildə 1.5 milyondursa, indi yəqin 3 milyonu ya 4 milyonu keçib. Onda elə çıxır ki, rayonda 2-3 milyon insan yaşayır. Əlbəttə ki. Amma yenə də deyirəm, onların Bakıya gəlməyə səbəbi bir orada işsizlik deyil. Ümumiyyətlə, Bakı şəhərində onlar da artıq başqa kim ticarətlə, kim başqa bir demək ki, fəaliyyətlə məşğul olur. Onlara Bakıya bəlkə daha da sərfəlidir. Yəni onlar istəsələr onlar rayon yerində özləri özlərinə nəsə bir fəaliyyətlə məşğul ola bilərlər. Yəqin ki, onları paytaxtda yaşamaq istəyir. Ona görə də daha onlar bəlkə də öz rayon yerlərinə qayıtmaq istəmir.
Aha, Surxay bəy bizə qoşulur. Alo. Surxay bəy, buyurun.
Salam Sevil xanım.
Salam.
Sevil xanım, bu yol qəzaların sayını azaltmaq üçün 2 dənə yol var.
Bəli.
Mən fikirləşirəm. Birincisi, bu sürücü və əsgərlik haqqında bayaq danışdılar. Bəli, düz deyirlər. O rüşvət ki, alıb onu verirlər. Burada 2 dənə cinayət üzrə baş verir. Birincisi, o rüşvət alanda, ikincisi də həmən naşı insan gedib insan alanda, bu da ikinci cinayət. Bunu yığışdırmaq lazımdır ki, insanlar geçsinlər, oxusunlar, eləsinlər, yol hərəkət qaydalarını öyrənsinlər. İkincisi də bu, Dubayın özündə, Seulun özündə də bu problem var. Əvvəl insanda ailədə bir dənə maşın vardı. İndi həyat yoldaşına maşın alır, uşaqlar da maşın alır. Bu yol nə qədər enlədirsən, xeyri yoxdur.
Bəli.
Şəhərin özünü boşaltmaq lazımdır. Yəni, çoxlu nazirlikləri başqa şəhərlərə, Mingəçevir olsun, Gəncə, Sumqayı, hərbi hissələrin çoxsunu çatmaq lazımdır. Yəni, bu şəhərin özünü çox zabıtlarını çatmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm.
Aha, çox sağ olun. Mən Surxay bəyə təşəkkür eləyirəm və deyirəm ki, Canbakı davam edəcək. Hələ vaxtımız var.
Türk müğənnisi Çilik yatırım yapmaq üçün niyə Bakını seçdi? Məşədi Vaq demiş, Bakının nəyi İstanbuldan üstündür? Türkiyənin divə bənzər şov biznesindən sonra Azərbaycanın cırtdan şov biznesi Çiliyə dar gəlməyəcək. Doğrudanmı ünlü sənətçi Bakıda ömürlük yaşamağı planlaşdırır? Və nəhayət, Bakı biznes üçün sərfəli şəhərdir. Yəqin anladınız Can Bakının 31 oktyabr qonağı kim olacaq. Düz saat 12-də bizə qulaq assanız, Çilikdən ilk zəngin sahibinə sürpriz göstərilir. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1177. Hər gün Can Bakı deyil.
Bu sabah olacaq. Hələlik isə bugün yol qəzalarının səbəbi nədir və bunun qarşısını necə almaq olarsa ona cavab axtaracağam ki. Buyurun Aydın müəllim.
Demək, əlbəttə ki, Bakıda olan dəyişikliklər göz qabağındadır. Yollar get-gedə yeni yollar artır, inşa olunur, körpülər tikilir və s. və ilaxır. Amma bəzi yollar, yeni yollar tam tamamlanmayıblar, Avropa standartına uyğun gəlmir. Ona görə də bunu tam tamamlamaq lazımdır. Ona görə də yəqin ki, hansısa təşkilatlar yenə buna diqqət cəlb eləyəcək. Və yenə dediyim kimi, bu yollar hələ ki tam düzəlməyib, istər birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli və s. və ilaxı, bu həmən tıxacların birinci səbəbi yaranmaq elə bundan gəlir. Bilirsiniz, yollarda birinci növbədə kollektorlar və drenaj sistemləri yağış yağanda özünüz görürsünüz ki, yolları sel, bataqlıq və s. və ilaxı ki, o sular hamısı toplanır yolların ortasında. Yəni maşınlar keçən zamanı həm piyadalar sıçrayır, həm də arxada gələn qabaqda, solda, sağda maşınlara su sıçrayır. Yəni dediyim odur ki, başqa şəhərlərdə mən fikir verirdim ki, bu kollektor drenaj sistemləri elə gözəl işləyirlər ki, həmən o yağışlar, tez-tez yağış olan ölkələrdə həmən sular axır çıxır gedir kollektorlara və drenaj sistemlərə. Yəni çox əhalinin əksəriyyəti elə bundan şikayət eləyir ki, sular hamısı toplanır da. İndi bir dəfə yağış yağan kimi biz onu hamımız hiss edirik. Əlbəttə bu həmən bu suyun toplanmağı da və xəndəklər və dərə təpələr yollarda olmağın da tıxacın birinci səbəbləri bunlar da. Yəni səbəblər çoxdur. Dediyim kimi sadalamaq çox müddət bizdən tələb olunur. Amma birinci növbədə mən demək istəyirəm ki, tıxaclar Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük ziyan vurur. İqtisadiyyat ləngiyir. Niyə görə? Çünki böyük demək böyük tıxaclar yarananda hər kəs öz iş yerinə vaxtı-vaxtında çata bilmir. Və sonradan problemlər üst-üstə gəlir. Sonra turizmə də əlbəttə ki, pis yollar ziyan vurur. Bildiyiniz kimi hər ölkə, hər dövlət yollardan başlayır, yolların vəziyyətindən başlayır. Bura gələn turistlər bizim yollarımızı görsə ki, ikinci dövrə, hardasa qıraq yerlərdə görsə ki, belə dərə təpidir maşınla gedən zamanı, əlbəttə ki, daha önce ikinci dövrə bura gəlmək istəməz. Ümumiyyətlə, indiyənətən parkometrlər və taksometrlər yoxdur. Bu da çox vacibdir. Sonra ondan da əlavə demək istəyirəm ki, sağlamlığa da ziyan vurur demək həmən tıxaclar. Mədəniyyətə də aşağı salın.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Aydın müəllim, çox təşəkkür verilişimiz başa çatdım. Mən sabaha qədər deyirəm dinləyicilərə. Hər gün Can Bakı deyin deyirəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM 101.7 FM